jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Kosova do të mund të prezantojë argumentet e saj për pavarësinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. EU Leksi nuk ka asnjë mandat tjetër poshtë zbatimit të pakos së Ahtisarit, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Si e sheh shtrirjen e pushtetit në Kosovë i ftuar i emisionit Edhem Çeku?
Me çfarë do çmimi kushtetuta e Kosovës duhet të shtrihet në gjithë pjesët e Kosovës. Prandaj këtu mendoj se qeveria prapo heziton.
Autoritetet në Prishtinë shprehin bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e 2009-s. Presidenti George Bush shprehet optimist për daljen e Shteteve të Bashkuara nga kriza financiare. Arabia Saudite padit rreth 1000 militantë të dyshuar për aktivitete terroriste. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Amsterdam. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka kërkuar sot vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që të deklarohen nëse besojnë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte e ligjshme. Tribunali e ka ftuar edhe Kosovën që të paraqesë argumentet e saj. Në fillim të këtij muaji, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s i ka kërkuar gjykatës që të jap mendimin e saj mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mendimi nuk paraqet detyrim juridik. Vjen, ish koordinatori i Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore Erhard Busek është mbruar këshilltar special i nismës ekonomike për Kosovën. Organizata me selin në Vjen për krah zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe përfaqëson Agjencinë e Kosovës për promovimin e investimeve në rajonin gjermanofolës. Zhvillimi ekonomik dhe social i Kosovës ka rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për Kosovën, por në kontekstin evropian edhe për të rajonin e Evropës Juglindore. Ky është edhe një obligim yni për të gjithë banorët e Kosovës, ka thënë Busek. Prag. Çekia gjatë kryesimit të Bashkimit Evropian nga 1 janari i vitit të ardhshëm do të angazhohet që të bindë Brukselin që shtetasve të vendeve të Ballkanit Perëndimor t'ua heqë vizat për hyrje në BE, ka thënë sot në Prag shefi i diplomacisë çeke Karel Schwarzenberg. Ai bëri këto komente pas takimit me ministrin e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës. Do t'i bindi politikanët e vendeve tjera të BE-së është e domosdoshme që sa më parë të hiqen vizat, ka thënë Schwarzenberg. Aleksandrishtet e të bashkuara. Amerikanët kanë filluar të jenë më pozitiv lidhur me mundësinë e daljes nga kriza ekonomike globale, ka thënë presidenti Bush. Ai pas një takimi me drejtuesit e biznesit në Louisiana tha se çasja njerëzve ka ndryshuar nga gjendje pranë panikut në një situatë më të qetë. Në të tjera zhvillime, kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke tha se ndoshta do të duhet edhe një paketë tjetër ndihme nga qeveria për të stimuluar ekonominë. Pas këtyre komenteve, tregjet financiare amerikane shënuan rritje. Strasburg. Liderët e Bashkimit Evropian do të mundohen që të bindin ekonomitë kryesore aziatike në bisedimet e kësaj jave në Pekin, që t'i bashkohen samitit mbi reformimin e institucioneve financiare ndërkombëtare. Është domosdoshme të angazhohet G8, që natyrisht me Rusinë si dhe G5, që të sillen Kina dhe India në këtë debat thelbësor. Ky do të jetë synimi i udhëtimit tim në Kinë bashkë me presidentin Barroso. Ti bindim fuqitë aziatike të marrin pjesë në përpjekjet e rindërtimit, ka thënë presidenti francez Nicolas Sarkozy. Samiti global financiar pritet të mbahet në New York pas zgjedhjeve prezidenciale të 4 nëntorit. New York. Kandidati demokrat Barack Obama nuk do të jetë pjesë e fushatës këtë javë pasi që do t'i qëndroj pranë gjyshës sëmure cila e ka rritur Obaman. A i vazhdon të kryesoj ndaj rivalit të ti, John McCain. Obama në tubimin që mbajti dje në Florida kërkoj nga Amerikanët që të votojnë sa më shpejt në votimin e hershëm.
You can start voting today.
Ju do të filloni të votoni që sot, dua që secili pas këtij tubimi, nëse ende nuk ka hedhur votën, menjëherë të votojë. Mos prisni deri më 4 nëntor, ka thënë Obama. Kandidati republikan John McCain ka pranuar repërsinë e Obamas, por ka theksuar se ende synon të fitojë zgjedhjet. Duhet ju flas në mënyrë direkte, miqtë mi. Ju e meritoni dhe unë ua kam borxh. Na kanë mbetur edhe 15 ditë dhe jemi disa pikë poshtë. Mediat kombëtare na kanë lënë mënjan siç kanë bërë disa herë në të kaluarën. Miqtë mi, unë nuk do të pranoj humbjen. Do shkojmë në shtëpi me nder dhe fitore, ka thënë McCain. Riad. Autoritetet saudite kanë paditur 991 militant të dyshuar se kanë marrë pjesë në sulme terroriste në mbretërinë në 5 vjetët e fundit. Ministria e Brendshme tha se militantët janë përgjegjës për mbi 20 sulme që nga maji viti 2004, ku u mbetën të vrarë 164 persona, përfshirë 74 zyrtarë të sigurisë. New Delhi, India do të lansojë misionin e saj të parë në Hën. Ania kozmike robotike pa njeri, Chandrayaan-1, do të lansohet nesër nga shteti jugor i Andhra Pradeshit. Ania do të vendoset në orbitën e Hënës për 2 vjet për të eksploruar dhe mbledhur të dhëna për sipërfaqen e Hënës. Ky lansim shihet si hap i madh për Indinë, e cila po kërkon të jetë në një vim me kombët tjera aziatike në rrafshin e kërkimeve hapsinore. Tham lajmet u njam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Uleksi nuk ka asnjë mandat tjetër përpos zbatimit të pakos Ahtisarit, tha presidenti Fatmir Sejdiu duke komentuar një letër që sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka drejtuar eurodiplomatit Javier Solana, me të cilën kërkon që Uleksi të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës. Sejdiu tha se Kosova e ka përmbyllur çështjen e statusit dhe ky realitet tashmë është pranuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Presidenti Kosovar tha se Euleksi ka vetëm një mandat, të cilin e ka marrë edhe nga Bashkimi Evropian dhe Washingtoni, i cili ka të bëjë me zbatimin e dokumentit të Ahtisarit, plan ky që parashëh pavarësinë mbikëqyrur për Kosovën.
Ne do të zbatojmë pakun e Ahtisarit. Euleksi është një strukturë e përbërë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe them edhe të prezencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ka qenë edhe ide edhe kërkesa edhe jonja, dhe mendojmë se e gjithë vëmëtaria ti duhet përputhet me pakun e Ahtisarit. Dhe mandat tjetër nuk ka.
Presidenti Fatmir Sejdiu u tha se Kosova e pavarur është një realitet dhe se askush më nuk mund të kërkojë nga Prishtina që të heqë dorën nga zbatimi i kushtetutës dhe sovranitetit të saj. Ai rikujtoi shpalljen e koordinuar të pavarësisë së Kosovës me bashkinë ndërkombëtare, duke qenë shumë i prerë se kthim prapa nuk mund të ketë.
Ne kemi përfunduar çështjen e statusit. Kosova është pavarësuar, Kosova është njohur sot nga 51 shtete dhe do të ketë vende të tjera që do ta njohin.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se edhe neutraliteti e Uleksit, siç ka kërkuar Ban Ki-moon, nuk e pengon shtrirjen në këtë misioni në Kosovë. Sipas tij, rasti i Kosovës është specifik dhe se shumë vendime ndërkombëtare vijnë si konsensus mes fuqive të mëdha dhe marrin parasysh edhe shqetësimet e vazhdueshme të Beogradit për të mundësuar që ky mision të shtrihet edhe nëpër vendbanimet serbe në Kosovë.
Euleksi nuk vjen këtu për të interferuar në çështjet e statusit. Euleksi është menduar në Kosovë që të ndihmoj ndërtimin e kapaciteteve në fushën e legjislacionit.
Bazuar në pakun e Ahtisarit, misioni e Euleksit parashihet që të funksionojë mbi bazën e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Mirë po, paku i Ahtisarit nuk ka arritur edhe përkrahjen e nevojshme në Këshillin e Sigurimit, kështu që Euleksi është futur nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Tani pozicioni neutral i këtij misioni mund të sjellë ndryshime, duke bërë të mundshme që Euleksi të zbatojë vetëm rregulloret e Kombeve të Bashkuara mbi të cilat ka funksionuar UNMIK-u. Lidhur me këtë çështje, Ibrahim Gashi thotë se funksionimi i misionit ndërkombëtar megjithatë mund të bazohet mbi realitetin faktik në terren, e që është shteti i pavarur i Kosovës.
Ne kemi një situatë komplekse në Kosovë që duhet t'i referohemi më shumë asaj të drejtës faktike se sa të drejtës juridike ndërkombëtare. Në Kosovë ka ndodhur një realitet faktik, cilin një pjesë e madhe e komunitetit ndërkombëtar ka akceptuar si tillë dhe mbi të gjitha është një vullnet i qytetarëve të Kosovës që të jetësohet ajo që është në kushtetutën e Kosovës.
Sipas një letre që Ban Ki-moon ka drejtuar Javier Solanës, e cila komentohet sot edhe në mediat e shtypura vendore, thuhet se Euleksi mund të vendoset në Kosovë vetëm duke ju përmbajtur neutralitetit të statusit të Kosovës. Neutraliteti i Euleksit shihet si imperativ nëse synohet që Euleksi të jetë funksional në Kosovë. Ban Ki-moon thua se i ka rikujtuar Solanës pikat kryesore të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Në këtë aspekt ai ka përmendur se UNMIK-u i ka shitur tashmë asetet e Euleksit, kurse këto ditë edhe i ka liruar ndërtesën qendrore në Prishtinë, e cila nga seli i UNMIK-ut tani është shndruar në seli të Euleksit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Eksperti për çështje kushtetuese, zgjedhore dhe të drejtësisë Andrew Ledley ka filluar konsultat me Prishtinën dhe Beogradin për të gjetur zgjidhjen ndërmjet palëve rreth 6 çështjeve teknike të përcaktuara nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Kosovës thotë se mandati i Ledleyt do të mund të kryhet në suaz të bisedimeve me Kosovën dhe Serbinë vetëm si dy shtete të pavarura. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Kombet të bashkuara kanë caktuar Andrew Ledlane si negociatorin e ri, i cili do të ndërmjetsoj në bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të asistuara nga administrata OKB-s në Kosovë. Detyra e Ledlane do të jetë gjetja e zgjidhjeve sa i përket doganave, policisë, si dhe çështjeve akoma të padefinuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përcaktuara edhe në letrën e sekretarit gjeneral Ban Ki-moon. Zëdhënës Jun Mikut, Aleksandr Ivanko, konfirmon se diplomati zelandez tashmë ka filluar punën dhe se në kuadër të angazhimeve të reja që ka marrë në vend, është takuar me zyrtar shtetëror të Serbisë dhe të Republikës së Kosovës.
He started last week. He already end of last week went to Belgrade. Yes, he met.
Ai ka filluar punën javën e kaluar duke u thuar për në Beograd. Është takuar dje me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe sot është kthyer sërish në Beograd, thot Ivanko. Gjermë tani, bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të mbikëqyrura nga Un Miku, i ka udhëhequr shefi i këtij mekanizmi Lamberto Zanier, i cili ka arritur të gjejë një pajtim ndërmjet palëve duke ndikuar në rifunksionalizimin e gjykatave në veri, ndërkohë që për 5 pikat e tjera si doganat, policia, përcaktimi i vijës administrative dhe të tjera, akoma nuk është gjetur ndonjë konsensus. Sipas Ivankos, mandati i Ledlane do të zgjas deri në zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Well, he's working on facilitating the dialogue on the six points at the technical level.
Ai është i angazhuar në lehtësimin e bisedimeve dhe gjetjen e zgjidhjeve për 6 pikat e përcaktuara në nivelin teknik dhe është duke bërë përpjekje për të gjetur një pajtim ndërmjet palëve shtonaj. Qeveria e Kosovës mirëpret emrimin e Ledlane si personin përgjegjës për të ndërmjetësuar dialogun ndërmjet dy vendeve. Zëvendës kryeministri Ram Anaj e vlerëson si kontribut pozitiv çdo lloj angazhimi nga palët ndërmjetësuese, po që se arrihet një rezultat konkret.
Ne presim kontribut të mirë prej kujdo që merr angazhimin, merr kredibilitetin, merr autoritetin për të ndihmuar procesin e bisedimeve për çështje teknike. Dhe në fakt edhe në këtë rast ne shpresojmë dhe dëshirojmë që çështjet që janë tashmë temë e bisedave me Serbinë të arsitojnë jo vetëm qëllimin, por të ofrojnë rezultatet e prekshme.
Por numri 2 i ekzekutivit kosovar Manaj thekson se bisedimet me Beogradin për çështje të përcaktuara teknike do të mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve të pavarura dhe sovrane.
Do të ishin të mirë të ardhurë rezultatet me ndërmjetësimin e këtyre bisedave me palën serbe për çështjet të interesit popojve të dy vendeve tonë fqin.
Për Radio Evropa, lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e lirë, burimi juaj informimit.
Deputeti Edhem Çeku nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeverisë aktuale po i mungojnë shumë projekte dhe vizioni për të ardhmen në fushën e zhvillimit ekonomik. Në një intervistë për programin tonë, zoti Çeku thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka të mundur që kushtetuta të zbatohet në gjithë vendin. Me Edhem Çekun ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Zoti Çeku, kryetari i partisë suaj ka akuzuar qeverinë e Kosovës për mos angazhim në zgjidhjen e problemeve në veri. A mendoni se atje mund të bëhet më shumë?
Po, mendojmë edhe mbështesim opinionin e kryetarit, jo pse vjen nga Aleanca pikrisht, mirë po për arsye se veri i Kosovës tani është një nga fushat më të ndihshme në shumë drejtime, edhe politike, edhe posaçërisht ekonomik. Duhet ditë se një pjesë e madhe e resurseve natyrore shtrihet në atë zonë. Ne kemi pas një projekt të përbashkët edhe me bashkinë ndërkombëtare, posaçërisht me Agjencionin Amerikan për Zhvillim, Bankën Botërore, Agjencionin Evropian për Zhvillim Ekonomik. Do thotë me tri struktura ndërkombëtare kemi pas një platformë ekonomike për zgjidhjen e problemit në atë pjesë veriore të Kosovës. Është menduar se përmes konceptit të investimeve në fushën e minierave, të cilin paraqesin një nga burimet më të rëndësishme zhvillimore, ne do të kishim arritur që qytetarët e asaj pjese të Kosovës të orientojnë më tepër nga Prishtina së ndonjë nga qendra tjera.
Është bërë një kohë që prej se koalicioni aktual PDK LDK qeverisë vendin. Si vlerësoni punën e deritanishme të këtij koalicioni?
Nuk dua të shoh gjithë gjëra të zi, nuk jemi të prirë me optik të zez të shqyqojmë si që ka parë pozita tanishme apo ish opozita kaluar. Mendoj që në sferën ekonomike ka mungesat e mdo, raportet e fundit nga institucionet ndërkombëtare dhe vendore të rëgojnë se kja qeveri nuk është duke arritur ti përmbush objektivat të cilat i ka shpaluar gjatë fushatës elektorale. Në thotë në qo se flasin për ngritjen e zhvillimit ekonomik, kemi një ngritje e cila nuk i shkon për shtati nevojave të Kosovës, kemi një rritje dikon rreth 3.5%, është reklamu që do të kemi deri në 6%, inflacioni është rritur deri në 14%, kemi ndërprerjen e procesit të privatizimit, pastaj largimin e kompanive apo mosafrimin e kompanive të mëdha, të cilët duhet të ishin bazë të zhvillimit ekonomik të Kosovës, do thotë kjo qeveri ka psu fiask, nuk ka bërë ndonjë gjë. Kjo qeveri është tregu më oft në shpenzime buxhetore dhe gabimi i dytë i madh i kësaj qeverie që jam shumë i befasuar është largimi i madh i ekspertëve nga institucionet e Kosovës.
Në ndërkohë që vazhdon shtrirja e misionit e ULEX në Kosovë, ky mision po sfidohet nga kundërshtimi i serbëve. Sa mendoni se kjo do ta pengojë funksionalizimin e këtij misioni?
Fatkesisht kjo shtrirje duke shkuar shumë nga dalë. Shohim reagimet në palë dhe komunitetit sërb dhe po ashtu jo vetëm të Oleksit, po edhe të institucionet Kosovës, do të të qeveria Kosovës nuk mund të implementon kushtetutën. Kjo do të ketë një pasoj të madhe në shumë fusha, sepse funksionet e shtetit varet një kosisht edhe nga shkolla e monitorimi, shkolla e ekzekutimit në gjithë hapsiren e vetë geografike të ka, do të shtetit Kosovës nuk përna funksionan në një pjesë të madhët Kosovës, prandaj duhet të ndërtojmë strategji se si duhet të implementojmë kushtetutën e Kosovës, si duhet të EULEX-it ta shtrin ndikimin e vetë në të gjitha zona. Jemi për të hapur mundësinë e dialogjeve, bisedime mbranda Kosovës me komunitetin të shpjegohet, por shteti duhet të funksionon. Me çfarë do çmimi kushtetuta e Kosovës duhet të shtrihet në gjithë pjesët e Kosovës. Simbolet e Kosovës duhet të shtrihen në të gjitha pjesët e Kosovës. Prandaj këtu mendoj se qeveria po heziton, qeveria prap ka një tërheqje në shumë nga vendet, nga vendbanimet ku janë komunitetet sërbë. Mua nuk me pëlqejnë ato gjëra që bëhen dërgimin dhe një traktori apo format e tjera. Këtu nuk mund të flitet për integrimin e komunitetit sërbë. Duhet hapur të ndërtohet komunikimet, por duhet të ndërtohen edhe mekanizmat ligjor për implementimin e kushtetutës së Kosovës. Përndryshe gjendja faktike pastaj mund të na imponon edhe diçka tjetër. Ne kështu e kemi mujt Serbinë me gjendjen faktike. Serbia asnjëherë s'ka mujt ta ndërton pushtetin mbi shqiptar. Asnjëherë koncepti serb nuk është pranuar nga shqiptarët. Prandaj ana faktike e terrenit është diçka te cilet ne duhet të mendojmë shumë më shumë mirë tani, jo vetëm si qeveri, po edhe si parlament, si shoqëri në të gjitha nivelet.
A mendoni se mund të funksionojnë dy misione në Kosovë, un miku për serbët e ajo ULEX për shqiptarët, siç thon disa nga liderët serb?
Neve na novitet mbështetja institucioneve ndërkombëtare, jo vetëm nga dy, po edhe tre, katër na novitet integrimet në Bashkinë Evropiane, na novitet në Fondin Monetar në Bankën Botërore. Çështja e funksionimit të UNMIK-ut edhe ULEX-it mendoj që duhet të përfundon, se ky dualizëm i në institucione ekzekutive është i pamundshëm të implementohet dhe është i pamundshëm të ketë sukses. Do të ndërtojmë një shoqëri e cila realisht do të thellohet edhe me tutje ndasia. Nëse flasim për integrime, atë duhet të ekzistojë një mekanizëm për integrime. Nuk mund të ekzistojnë dy mekanizma për të integruar. Dy mekanizma mund të sillin ndasi edhe me të thella, edhe koncepti i ndarjeve në për zonat e veçanta, koncepti i ndarjeve në për enklava, është koncept i cili nuk i ka shkur dhe nuk i shkon as shumë për shtati i Kosovës. Ka qenë një periudhë e caktuar kohore ku është pranuar ky vizion. Mirë, po tani gradualisht ne duhet të ndërtojmë një shoqëri funksionale të cilët qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga besimi, nga gjinia, nga etnia, duhet të integrohen. Dhe ky integrim vjen përmes vetëm një strukture. Tu mund të flasim EULEX si periudhë kalimtare, po kushtetuta e Kosovës duhet të jetë alfa omega për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Intervistën e plot me Ethem Çekun mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Autoritetet kosovare shprehin bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Ndërkombëtar Monetar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit 2009. Pas kthimit nga Washingtoni, ku zhvilluan takime me përfaqësues të këtyre organizatave, zyrtarët e Kosovës janë optimist për procesin e antarësimit në këto institucione financiare. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Në pranverë të vitit të ardhshëm, Kosova do të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kështu ka thënë në një konferencë me gazetar ministri i ekonomisë dhe financave pas kthimit nga vizita në Washington, ku së bashku me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepin për herë të parë kanë marrë pjesë në punimet e konferencës vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në rolin e vezhguesit. Duke e vlerësuar si historike pjesëmarrjen në këtë konferencë, Shala ka thënë se vizita në Washington është shfrytzuar për të përshpejtuar çështjen e antarësimit në këto institucione. Ai tha se procesi i antarësimit është duke ecur sipas planit dhe deri në fund të muajit nëntor një komitet i antarësimit të FMNs do të paraqesë edhe kuotën e aksioneve të Kosovës në përputhje me të dhënat e brutoprodhimit vendor. Vendimi i atij komiteti, thot Shala, do t'i paraqitet qeverisë së Kosovës edhe më pas parlamentit për miratim.
Andaj është shumë e rëndësishme që neve si qeveri dhe si institucionet të Kosovës kemi bërë të gjithë përgatitjet e nevojshme që antarësimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar të ecën konform planit dhe besojmë që Kosova do jetë antare plot të këtyre dy institucioneve diku në pranverë në vitit të ardhshëm.
Antarësimi i plot i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar sjell edhe obligime për shlyerjen e borxheve të Kosovës ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare. Por ministri Shala thotë se institucionet vendore tashmë janë zotuar për shlyerjen e të gjitha obligimeve ndaj institucioneve të huaja.
Fatmirësisht në këtë drejtim donator të fuqishëm botëror, i cilët po ashtu shprehin edhe fuqinë botërore politike dhe ekonomike, të kanë filluar të derdhin mjetet e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani më kanë derdhë 125 milion dollar në bankën botërore për të shërbyrë ose lyrë obligimet financiare të Kosovës që kanë ndaj bankës botërore dhe pritet që edhe Komisioni Evropian dhe shtetet individuale të bashkisë evropiane do i bashkangjiten kësaj iniciative, ndërsa qeveria Kosovës kanë ndarë një shumë të saktuar për të 255 milion euro të cilat janë në Bankën Qendrore të Kosovës.
Hashim Rexhepi, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërkaq tha se antarësimi në FMN dhe Bankën Botërore do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Antarësimi në këto dy institucione automatikisht rrit besueshmërinë të gjithë investitorëve potencial për të bankat komerciale të tjera për të investuar në Kosovë. Prandaj peshë edhe rëndësia e antarësimit të Kosovës ashtu është shumë fesh, prandaj edhe ne presim këtë do të ndodhë shpejt. Në mënyrë që të hapen hapësirat për zhvillimin e shpejtuar të ekonomisë Kosovës dhe të realizohen objektivat që ka përcaktuar qeveria e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Maqedonia nuk duhet të presë raport pozitiv dhe fillim të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo deklaratë e komisionerit për zgjerim Oli Rehn ka shkaktuar debate të shumta mes partive politike në Shkup. Ato në pushtet shpresojnë në plotësimin e kritereve, ndërsa opozita akuzon qeverinë edhe për një vit të humbur në procesin e integrimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Opozita konsideron se fajtor kryesor për ngecit në procesin e integrimit janë partit në pushtet, të cilat që nga ardhje në pushtet para 5 muajve asgjë nuk kanë bërë për përmbushjen e kritereve të parapara për antarësim.
Konstatimet janë të drejta. Këto 5 muaj të funksionimit kësaj shumice parlamentare ka qenë kohë të cilën kjo shumicë parlamentare e ka hërxhuar për interesat ngushta partijake dhe jo për të mirën e gjithë shoqërisë, për të mirën e përmirësimit të raportit apo për të mirën e qytetarëve, me çka ky raport do të ishte shumë pozitiv.
Tha deputeti i PDSH-s Imer Aliu, ndërsa deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Buçkovski akuzoi qeverinë edhe për një vit të humbur në procesin e integrimit.
Pozitës me svesti verojatmo që stane svesti rrallat edhe ka.
Duhet të punohet edhe më shumë. Mendoj se do të ishte më mirë që të rjavë më herët të kuptojmë se për këtë vit kemi raport negativ. Dhe për fat të keq edhe një vit të humbur, deklaroi deputeti i LSD-MS Vlado Buçkovski. Por vlerësime të kundërta kanë dhënë partitë në pushtet sipas të cilave fajin kryesor për raporte negative mbajnë partitë opozitare, pasi koalicioni qeveritar ende nuk ka mbushur 100 ditët e funksionimit.
Dua të theksoj se vlerësimi përsëri negativ nuk do të jetë dhe nuk mund të jetë ekskluzivisht me vit e qeverisë së re, sepse koalicioni i ri qeveritar akoma është në fillim të mandatit të tij, domethënë akoma nuk ka plotësuar 100 ditën e parë, që është një periudhë test i kushtimisht thënë. Po do të jetë një vlerësim i politikës së përgjithshme, e cila nuk ishte megjithatë në interes të procesit eurointegrues të Maqedonisë, e cila u instalua në vitin 2006.
Tha deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti. ndërsa zëvendës kryeministri Bucevski u shpreh.
Tie zabeleshki nje gi prepoznafme. Tie zabeleshki beznesim në otvorenata sedmice në vlad.
Nuk jemi të befasuar, vërejtjet i kemi të njohura, për to është të hapur debat në qeveri dhe në periudhën e vazhdim do të përqendrohemi në evitimin e tyre apo në përmbushjen e të gjitha kritereve të parapara.
Vo toj pogled nemam iznenaduvanja, që to je delot kada što Republika Makedonija ka treba da prodlži da raboti vo tekot narednata godina.
Tha zëvendës kryeministri Ivica Bucevski. Reagimet e partive politike erdhën pas një deklarate të Komisionerit Evropian për zgjerim Oli Rehn, sipas të cilit Maqedonia nuk do të mund të marrë këtë vit datën për fillimin e bisedimeve për andarësim në Bashkimin Evropian për shkak të mos përmbushjes së kritereve, të cilat edhe ishin theksuar disa herë. Brukseli në veçanti ka vërejtje për luftën jo efikase kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe për masat jo efikase që janë marrë për ndëshkimin autoreve të paregullësive në zgjedhjet. Vërejtje ka dhe për mungesën e dialogut politik, si dhe për bashkëpunimin jo të dur mes institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Partia Demokracia e Re ka propozuar që në zgjedhjet e ardhshme Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore me arsyetimin se kështu do të mund të përfaqësoheshin më mirë të gjitha bashkësitë etnike përfshirë dhe shqiptarët. Propozimi ka hasur në reagime të ndryshme te parti tjera politike. Hall City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në kuadër të ndryshimeve të kodit zgjedhor, ku përfshihet ulje e pragu zgjedhor në raundin e dytë prej 50 në 40% për zgjedhjen e presidentit, lideri i Demokracisë së Re në opozit, Imer Selmani, ka kërkuar të përfshihet dhe ndryshimi i modelit zgjedhor, edhe atë në një njësi zgjedhore për tërë territorin e Maqedonisë. Selmani vlerëson se me këtë eliminohet mundësia e humbjes së votës. Shqiptarët atëherë do të kishin së paku 35 deputet, do të përfitonin dhe pakicat e tjera etnike, si dhe nuk do të manipulohet me principin e badinterit.
Ka nevojë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, ka nevojë shqiptarët dhe pasi tjera etnike më të vogla, veçanti, që të kenë një kod zgjedhor i cili do të reflektojë në mënyrë demokratike kisen e çdo votuesi në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se një njësi zgjedhore për tërë territorin e Maqedonisë ka qenë ide edhe kësaj partie, por siç shprehet deputetja Ermira Mehmeti, në këtë fazë janë përfshirë vetëm rekomandimet e OSBE-s dhe ODHR-s.
Ne nuk kemi hyrë në diskutime për modifikime më të thella të strukturimit ose organizimit të njësive zgjedhore, gjithsesi të modelit ekzistues. Në këtë fazë mi çmuar është urgjente nevoja për të miratuar të gjitha ato ndryshime, të cilat do të jenë në harmoni të plot me rekomandimet e OSBE-s.
Sot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkaq deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Vlado Buçkovski, thotë se intervenimi në kodin zgjedhor përmes amendamenteve për një njësi zgjedhore në tërë territorin e Maqedonisë është pothuajse e pamundur. Propozimi në këtë moment është i vonuar, mbase kjo çështje mund të hapet kur të bisedohet edhe një herë për vendosjen e 10 vendeve të garantuara për pakicat më të vogla etnike, sepse në këtë fazë është e pamundur të intervenohet në atë për çka janë marrë vesh katër liderët e partive më të mëdha politike, thot deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. VMRO DPMNE gjithashtu mendon se nuk ka hapësirë për ndryshime plotësuese përmes amendamenteve. Në të ardhmen do të shqyrtojmë të gjitha aspektet dhe mundësitë për intervenim, por për momentin vlerësojmë se ndarja e Maqedonisë në 6 njësi zgjedhore është modeli më adekuat për vendin, thot deputeti i VMRO DPMNE-s Ilija Dimovski, por me këtë qëndrim nuk pajtohet kryetari i Partisë Opozitare Shqiptare Imer Selmani.
Zhvillimet e legislativës dhe ndryshimet e ligjeve asnjëherë nuk janë të vonta. Ligjet nuk janë as Kur'an, as Bibli që mos të ndryshohen. Mund të kemi ide më të mira, ose ide jo aq shumë të mira.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kosova do të mund të prezantoj argumentet e saj për pavarësi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. E Uleksi nuk ka asnjë mandat tjetër përpos zbatimit të pakos së Ahtisarit, tha në Prishtinë presidenti Fatmir Sejdiu. Presidenti George Bush shprehet optimist për daljen e Shteteve të Bashkuara nga kriza aktuale financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.